Ég er Jörundur Gesson frá Hellu í Steingrímsfirði í Strandasýslu. Ég ætla að raula hérna rímnastemmu Jóns heitins Elíassonar trésmiðs sem ættaður er úr Strandasýslu sem ég lærði af fóstru minni þegar ég var strákur. Nú er lundin létt og fleig, lífsins sundrar tregan gleði bundin vinsins veig. Vermi rundarlega, nú er lundin létt og fleig, lífsins sundrar trega gleði bundin vinsins veig, vermi rundarlega. Nú er lundin létt og fleig, lífsins sundrar trega gleði bundin vinsins veig, vermi rundarlega. Nú er lundin létt og fleig, lífsins sundrar trega gleði bundin vinsins veig, vermi rundarlega. Nú er lundin létt og fleig, lífsins sundrar trega gleði bundin vinsins veig, vermi rundarlega. Láttu hljóðin lægja því léttu þinni sorgun þú skalti fá að fara í fallega sund á morgun. Láttu hljóðin lægja því léttu þinni sorgun þú skalt fá að fara í fallega svund á morgun.